zadaci kroz stihove, putokaz do knjiga, akcija Kraljevačke biblioteke. Ponedeljak 24. April 2023. Godine u 16.1.12. Narodna biblioteka iz Kraljeva organizovala je takmičenje za srednjoškolce u pronalaženju skrivenih knjiga na više lokacija u gradu. Zagonetke u stihovima po kojima su učenici tragali za knjigama napisao je pesnik Dejan Aleksić. Zamisao organizatora ove akcije bila je da poezija vodi učenike kroz grad. Zato im je prve zagonetke predao pesnik Dejan Aleksić koji je napisao prigodne stihove za sve lokacije gdje su knjige sakrivene. Evo recimo jedna, a vi probajte da pogodite. Spomenici čuvaju istorijske niti, ali i njih neko mora da zaštiti. Sljedeća tačka na koju se ide kuća je što ima i karijatide. Dakle, Zavod za zaštitu spomenika kulture navodi Dejan Aleksić, pesnik i urednik povelje. Na svakoj od zadatih lokacija ustanova kulture i spomenicima učenike su čekali novi stihovi. Mi smo dobili kovertu. Kuća drvena, tiha i fina. Nazvana po zemlji dobrog vina. U njoj se gradska kultura stvara od street arta do jazzy bara. Koja je to kuća? Francuska kuća, kaže Andrea Lešević iz umetničke škole. Učenici iz šumarske škole prednjačili su u upoznavanju grada i snalažljivosti. Ka proslavljenom zdanju kreni gdje život se odvija mahom na sceni. Gdje svaki karakter snaći se mora pod jakim svetlom reflektora. Šta je to? Pozorište. Šta misliš o ovoj ideji kroz stihove da se traga za knjigama? Mislim da je ideja odlična, navodi Mladen Tomović iz šumarske škole. Mislim da je jako interesantna ideja i mislim da dosta novo može da se nauči kroz ovo, smatra Lena Stanković iz šumarske škole. Deci je trebalo nešto više od jednog sata da pronađu sve lokacije i kompletiraju ediciju u izdanju Narodne biblioteke. Meni se lično sviđa. To je jedna lepa aktivnost. Prvo zato što se okupe sve škole i upoznamo drugu decu, tačnije i proširimo neke vidike. Upoznamo neka mesta u Kraljevu za koje inače možda i nismo znali, kaže Julija Vujović iz poljoprivredne škole. Ja mislim da je to sve podsjetnik na to ko su nama bili preci. Da se podsjetimo kakva nam je istorija pre svega bila. Šta znači za nas Kraljevo, navodi Nemanja Jovanović iz mašinske škole. Najbolji timovi su nagrađeni sa još knjiga. Svi učenici i mentori su dobili i zahvalnice za učešće na ovom takmičenju povodom Svjetskog dana knjige.